makikinig sa SBS Filipino.
Maaaring ang tinatawag na marriage visa ang panghuling kakapitan para sa mga di makakuha ng permanent residency upang makatira ng permanente sa Australia. Ngunit di lang pagkuha ng permanent residency ay isa sa pamamagitan ng legal na pamaraan ay sing panganib ng pagbayad sa isang tao upang magpakasal. Sa natalanging ulat ng The Feed sa SBS Viceland, inalam ng ang underground market kung saan nabibili at pinagbibili ang Australian permanent residency. Na-discovery ng mga di pangkaraniwang ahente, mga naglalako ng trabaho at narinig din nila ang mga naging karanasan ng mga biktima na nawala ng libo-libong dolyar sa kakahabol sa kanilang pangarap na manirahan sa Australia. Ang investigasyong ito ay nabuo sa pagtutulungan ng The Feed, SBS Language Programs at pahayagang Fairfax. Ang detalye sa ulat ni Elise Potaka na isinalaysay sa wikang Filipino.
Don't think about fake Mary. It's a true Mary. This is true. Everything is true. Everything is real. It's just you don't flip together. That's all.
成本差不多我要付一共15万左右澳币，对吧？包括所有东西。就申请完 PR， 多久 PR 能下来？短则两三个月，慢则一年。
You have to provide enough evidence so the immigration they believe that this is the true Mary. You go to holiday together, take a photo together.
My visa is failed.
Yeah.
Can I get the money back?
But this is all about trust. Like, I don't scam people.
Iyong narinig ang tunay na pag-uusap sa pagitan ng isang SBS reporter mula Vietnamese program at ng tinatawag na marriage broker na may lahing Cambodian. Ang sumusunod ay isang undercover na recording ng pag-uusap sa pagitan ng isang SBS Chinese reporter at maaari niyang maging asawa.
I need to pay about 150,000, right?
Yes, that includes everything.
How soon will I be able to get permanent residence after applying?
Within 2 to 3 months, a year at most.
Nang nagsimula ang pagsasiliksik ng SBS, nakita ng grupo ang mga advertisement ng mga taong naghahanap ng tinatawag na perfect match sa mga online forum at pahayagan ng iba't ibang komunidad migrante. Ngunit sa maraming pagkakataon, di tunay na pag-ibig ang kanilang hinahanap kundi ang mapapakasalan upang makakuha ng visa. Sa isang paraan upang makakuha ng permanent residency ay maghanap ng taga-empleyo na magsusponsor sa iyo. Ito ang isa sa mga popular na pamamaraan sa ngayon, partikular sa mga nag-aaral o foreign students na namuhunan na ng panahon at pera sa panahon ng kanilang paglalagi sa Australia. Maraming mga job seeker at migration agent ang nagsasabi na makakatulong sila sa mga nais mag-migrate sa patuloy na pagbabagong sistema ng pamahalaan kaugnay sa visa. Sina Si Jemon at Lina ay naninirahan sa Kerala, katimugang bahagi ng India. Noong taong 2008, nag-aral ng hospitality si Lina sa Australia. Akala niya nooy makakapag-apply siya para permanent residency sa bansa. Ngunit, binago ng pamahalaan ng kalakaran kung saan natanggal sa tala ang kursong kanyang kinuha. Siya ay nagbalik sa India, ngunit bago nagbalik, siya ay nakipagkita at nagtiwala sa isang registered migration agent.
And the employer fee, the sponsorship fee, he's going to charge $25,000 for that.
How much? $25,000?
That's right, yes. That's US dollars.
Ito ang migration agent kung saan tila hinihiling niyang bayaran ng taga-empleyo upang may sponsor siya. Sa ilalim ng Migration Act, labag sa batas ang magbayad para sa nasabing sponsorship.
I tried to negotiate with them, but to be honest, Digimon, there are people over here actually paying $50,000 or $100,000. Yeah. That's very hard. However, this is a genuine job.
Noong taong 2015, itinaas ng pamahalaan ang halaga ng multa para sa mga nagbabayad upang makakuha ng sponsorship at sa mga tumatanggap ng bayad. Ngunit sa buong pag-aakala nila si Jimon at Lina, sila ay namumuhunan para sa kanilang hinaharap. Kanilang pinagkatiwalaan ang kanilang ahente. Dahil alam pa man, siya ay rehistrado, isang registered agent.
These employers will only accept cash, so you either need to give it to somebody in Melbourne to actually come and meet up over here, or I'm trying to think of the best way. He won't allow bank to bank.
Ngunit sa kabila ng lahat, higit pa sa pagkakataong makapagsimulang muli sa Australia, ang nawala sa kamay nila si Jimon at Lina.
After he received the money and after he charged his professional fees and all the money, he's just ignoring us. His phone was completely disconnected and his email is transferred to other person, his friend. So at the end, the police are completely refused.
We are feeling very bad. We're feeling awful.
Hindi lamang individual na migration agent o taga-empleyo ang nangongolekta para sa pera sa tuwing may nakikita silang oportunidad. Sa masalimuot na employment visa market, mayroong mga kumpanyang nananamantala sa mga di natupad na pangarap. Inaabuso ang mga foreign students at iba pang mga nangangarap na manirahan sa bansa. Ang The Feed ng SBS ay nagtungo sa Brisbane upang imbestigahan ang isang skilled visa recruitment agency kilala sa pangalang Global Skills and Business Services. Ang kumpanya ay binuo at pinangsiwaan ng lalaking nagpakilala bilang Jack Raskovich, ang direktor at nag-iisang shareholder. Itinangin ng kumpanya ang mga estudyante mula ibang bansa na nag-aaral sa Australia, partikular ang mga naghahanap ng sponsor para makapagtrabaho upang magbigay daan sa permanent residency. Nilagdaan ng mga estudyante ang employment contract at nakipagkita at nakipag-usap kay Jack Raskovich at kanyang staff sa mukhang lubhang profesional na tanggapan sa Sydney, Melbourne at Brisbane. Si Vani ay isa sa maraming nakausap ng SBS.
In 2016, he found me a good employer and everything was good and I signed a contract with him. But that job never happened in real. Everything happened on paper. So since last year, 2016, I'm still waiting for that job to happen, still waiting for the money I paid, which is $25,000 I paid in his business account.
Si Mandy ay isa din sa mga nakipag-usap sa Global Skills and Business Services.
I paid him $40,000 and I got the money from, whole money I got them from India, from my in-laws and my parents. They have mortgaged their property and got the money and they have transferred from India. When I was asking for my money for a few months, he was promising me like they were in a process of finalizing my refund. And after that, I got the email like the company is being liquidated. They won't give me my money back.
Sa ilalim ng mga kontrata o service contracts nilagdaan ng mga kliyente at ng Global Skills, walang garantiya na makakahanap ng trabaho ang mga kliyente. Ngunit sila ay maaaring mabigyan ng refund kung saan ibabawas ang reasonableng halaga para sa naging gastusin ng kumpanya kung di tumagal ng isang taon ang kanilang trabaho. Ngunit ang Global Skills and Business Services ay kasalukuyang nasa liquidation. Sinabing wala itong ari-arian o assets. Sa tala ng mga pinagkakautangan, nakita ang mahigit na 30 katao na pinagkakautangan na may kaparehong halaga tulad ng halagang inutang kina Vani at Mandeep. May ilan pang nakausap ang SBS na di kabilang sa tala ng pinagkakautangan, kabilang isang lalaki na lumagda ng kontrata nung nasa liquidation na ang kumpanya. Para sa ilan ang halaga ay nawala, na ang halagang nawala ay naipon nila buong buhay. Ang lalaking ito ay nagbayad ng $50,000 upang makahanap ng makapagtatrabahuhan. Ginamit ng kanyang ama sa India ang naipong pera at umutang ng mas mataas na interes upang mapunan ang kulang na halaga. Kapo ay nakakala nilang mababayaran agad ang utang sa sweldo niya sa kanyang bagong trabaho.
If Jack doesn't give me my money back, what I'm gonna say to my dad?
And do you think your dad is feeling pressure as well around this?
He is absolutely feeling the pressure because the money which he earned in his entire life, he gave me just in a moment.
Habang ang Global Skills and Business Services ay nasa liquidation, nagtatrabaho na ngayon si Jack Raskovich sa panibagong kumpanyang All Borders. Ito'y matatagpuan sa kaparehong lugar, kaparehong tanggapan ng naunang kumpanya, kaparehong numero ng telepono at iniaalok ang may eksaktong serbisyo. Mayroon siyang panibagong business card. Ang kumpanya ay nakarehistro sa pangalan ng kanyang kapartner. Tinawagan ng The Feed ng SBS si Jack Raskovich at inalok ng pagkakataong ipaliwanag at tugunan ng mga inihaing akusasyon. Tinawagan nilang tanggapan ang kanyang mobile phone matapos magpadala ang SBS ng email sa account kanyang sinara na ito. Pangkaraniwan na ang kwentong tulad nito. Maraming mga migranteng may hawig na karanasan sa pagsisikap na makakuha ng visa. Maraming biktima ang natatakot magpakilala at ipaalam ang kanilang naging karanasan. Tulad ni Manji, marami ang mayroong limitadong kaalaman sa sistema ng batas at nabahala siya sa kanilang visa status.
We don't know the basic rules, basic law, where to go and to whom we should complain and who can guide us. As international people, we don't know that.
Ang iba ay di nagsusumbong sa pulis dahil nilabag nila ang batas sa pagbayad ng halaga para sa kanilang sponsorship. Sinabi ni Sean Stimson mula Redfern Legal Center sa Sydney, tinutulak niya ang mga pagbabago sa batas upang mahikayat ang mga biktima na magpakilala at ipaalam ang kanilang karanasan. Si Sean Stimson.
We've been working on some law reform over the last 18 months, 2 years, that would look at amending the Migration Act around Section 499 that actually puts better protection in place for the international student. And that is that they're able to come forward and they're able to present their situation without fear that their visa will be cancelled.
Anya, hanggat walang pagbabago sa batas, kailangang humingi ng payong legal ang mga biktima at mayroong mga ibang pamamaraan upang makakuha ng tulong. Ang mga nagbahagi ng kanilang kwento at karanasan ngayon ay umaasa na mahuli na ang mga may sala. Maring mapanood ang kabuang ulat na ipinalabas sa The Feed sa SBS Viceland Online.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.